Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sud odredio pritvor od 30 dana policajcima MUP-a Srbije osumnjičenim za odavanje službene tajne. Sirijski pobunjenici zamrzli razgovore o učešću u mirovnim pregovorima. Marina Maljković, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije, podnela ostavku. Prvi sneg ove godine pao u Beogradu, u Srbiji najviše do 3 stepena. U nastavku emisije čućete i Branimira Stojanovića, zamenika premijera Kosova, koji u ovoj godini očekuje formiranje zajednice srpskih opština.
Naše strpljenje ima granicu, zato što problemi koji postoje moraju da se rešavaju i mi ne možemo beskonačno da čekamo da se neko smiluje da uradi ono što mu je obaveza.
Kao i šta kaže britanski novinar i analitičar Tim Juda, kako će Balkan izgledati u 2017.
U opštim crtama, na kraju 2017. stvari u regionu će izgledati više manje isto nego što su izgledale na početku 2017. i na kraju 2016. Sve je isto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici pripadnika MUP-a Srbije. VT i MD sumnjiče se za odavanje službene tajne u vezi sa njihovim aktivnostima prilikom posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Potočarima u julu 2015. kada je napadnut. Oni su saslušani u višem javnom tužilaštvu, rekla je portparolka suda Bojana Stanković. Regionalni mediji preneli su da su privedeni ranije radili u upravi kriminalističke policije u odeljenju za observaciju i dokumentovanje. VT i MD su izjavama za Al Jazeera 11. oktobra naveli da su kao policijski službenici po usmenom naređenju starešina bez legitimacije i naoružanja poslati na tajni zadatak u Potočare 11. jula 2015. kada se dogodio napad na srpskog premijera. Grupe sirijskih pobunjenika saopštile su da su odlučile da zamrznu razgovore o svom mogućem učešću u mirovnim pregovorima o Siriji, koje Rusija sprema u Kazahstanu, ukoliko sirijska vlada i formacije koje podržava Iran ne prekinu sa, kako tvrde, kršenjem primirja. Pobunjenici su upozorili da će teritorijalno napredovanje sirijske vojske i paravojnih formacija koje podržava Iran okončati krhko primirje kojim su posredovale Rusija i Turska, a koje je stupilo na snagu petak. Turska policija okončala je operaciju u Istanbulu vezanu za napad izveden tokom dočeka nove godine u noćnom klubu Reina. Turski mediji javili su da je policija reagovala na dojavu i pokrenula operaciju u kući koja se nalazi u delu grada Zeytinburnu, jer je napadač u tom delu grada ušao u taksi i odatle se odvezao u noćni klub Reina, ali niko nije uhapšen. Odeljenje za borbu protiv terorizma istambulske policije otkrilo je novu fotografiju teroriste koji je tokom novogodišnje noći izveo napad u Reini. Kako javljaju beogradski mediji, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković podnela je ostavku. Razlog je za sada nepoznat. Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović i Marina Maljković će u 10.30 održati vanrednu konferenciju za novinari u kući košarke u Beogradu. Marina Maljković je na klupi reprezentacije bila od 2011. posle čega su košarkašice osvojila evropsko prvenstvo 2015. a potom su se sa olimpijade iz Rija vratile sa bronzanim odličjem. Prvi sneg jutros je pao u Beogradu kao i u Kragujevcu, Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci i na Zlatiboru. Temperature u celoj zemlji su oko nule, najhladnije u Vranju i Sjenici -6, a najtoplije u Negotinu sa 7 stepeni. Prema najavama meteorologa, sneg bi danas trebalo da pada u većem delu Srbije, u Novom Sadu i Nišu. Sneg se verovatno neće duže zadržati jer su za sredu prognozirane maksimalne temperature od 2 do 7 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Branimir Stojanović, zamenik premijera Kosova iz redova Srpske liste, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da u 2017. očekuje formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, kao i specijalnog suda za ratne zločine koji će po njegovim rečima sigurno proizvesti turbulencije, razgovarala Maja Fićević.
Da li će srpski politički predstavnici formirati zajednicu u februaru, kao što su naveli zvaničnici Srbije, u slučaju da to Priština ne uradi, to ostaje da se vidi, navodi Stojanović.
To ne zavisi od nas, to zavisi od onih koji su do sada imali obavezu i dalje imaju obavezu da to sprovedu. Ukoliko bude dovoljno razuma i dovoljno smirenosti da se i albanski političari i međunarodna zajednica usredsrede na upravo to, na ono što jeste dogovoreno u Briselu, da se usredsrede na implementiranje onoga što smo dogovorili našim koalicijnim sporazumom, a da se malo manje bave pojedinci iz međunarodne zajednice i pojedinci iz od albanskih političara, da odvoje Srbe, da nađu neke nove Srbe drugačije koje bi poslušali više ono što bi oni želeli da čuju, a ne da rade ono što su do sada radili, a to je da se bore za srpske interese. I ukoliko dovoljno energije ulože u to, verujem da ćemo napraviti pomake koji će dovesti do toga da se proces formiranja zajednica otpočne i onda neće biti nikakvih problema.
U suprotnom, dodaje Stojanović, srpski predstavnici će biti prinuđeni da, citiram, stvaraju nove instrumente pomoću kojih će moći život da učine boljim.
Naše strpljenje ima granicu, zato što problemi koji postoje moraju da se rešavaju i mi ne možemo beskonačno da čekamo da se neko smiluje da uradi ono što mu je obaveza.
Kako je rekao, prošlonedeljno otvaranje predstavništva vlade Kosova u Severnoj Mitrovici i poseta ministarke za dijalog Edite Tahiri Severu govori o aktivnostima koje za cilj imaju, citiram, jeftino političko profitiranje i koketiranje sa najradikalnijim delom albanskog naroda, što stvara, kako je rekao, jednu atmosferu koja je svedenevno politička manipulacija i medijska igra.
Ne vidim ni jedan apsolutno pomak u pozitivnom smeru, osim stvaranje nove neke krize ili turbulencije se politički rabi i koristi, uvodi nesigurnost među obične ljude.
Stojanović je dodao da je kriza unutar Srpske liste, koja je nastala nakon smene Ljubomira Marića sa pozicije ministra za administraciju lokalne samouprave, sada razrešena ostavkom tek postavljene ministarke, inače iz redova Pokreta socijalista. On je poručio koalicijnim partnerima Demokratskoj partiji i Demokratskom savezu da ukoliko žele da sarađuju sa Srpskom, onda je potrebno doneti određene odluke.
Ukoliko to ne bude slučaj, mi ćemo nastaviti drugim putem, kao što smo tim putem i krenuli. Da li će i ko će biti i kako delegiran na mesto ministra za lokalnu samoupravu, to ćemo videti. Srpska lista će o tome raspravljati i obavestiti javnost onda kada budemo imali konkretnu odluku i o našem povratku ili daljem radikalizaciji neučešća u institucijama. Blagovremeno ćemo obavestiti naše ljude, ali ono što je sasvim sigurno jeste da nećemo čekati neograničeno i da nećemo sedeti skrštenih ruku i čekati da se nešto samo od sebe desi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
A ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin očekuje saradnju Srbije u slučaju pokušaja i planiranja terorističkih akata na prostoru Crne Gore u vreme parlamentarnih izbora, tako što će isporučiti osumnjičene srpske državljane. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Dvojica ruskih državljana koje pominjete u krivično-pravnom smislu imaju status okrivljenih, ne samo osumnjičenih, obzirom da je protiv njih specijalno državno tužilaštvo donijelo naredbu za sprovođenje istrage, čime je zvanično pokrenut krivični postupak. Za njima je raspisana međunarodna potjernica koja je posredstvom Interpola učinjena dostupna svim državama članicama, uključujući i Rusku federaciju, radi otkrivanja i lišavanja slobode ovih lica. Od zvaničnika Rusije kao vrlo uticajne države u međunarodnim odnosima nikad nismo čuli da osporavaju svoje obaveze koje proizlaze iz članstva u Interpolu. Izvršavanje ili neizvršavanje međunarodnih obaveza je od neposrednog uticaja za međunarodni ugled države. Zato su moja očekivanja da nadležni organi Rusije prihvate saradnju u ovoj krivičnoj pravnoj stvari u punom obimu svojih međunarodnih obaveza.
Potjernica je raspisana i za trojicom srpskih državljana, ali očigledno da ima nekih šumova na liniji Podgorica-Beograd, pošto i Srbije još ne odgovaraju na taj zahtjev.
Prvenstveno želim da se zahvalim nadležnim institucijama u Republici Srbiji na do sad ostvarenoj dragocjenoj saradnji u ovom slučaju, što nas ohrabruje u očekivanju da će se međunarodna pravna saradnja nastaviti i u narednom periodu. Prije svega lišavanjem slobode trojice srpskih državljana i stvaranjem uslova za njihovo isporučivanje Crnoj Gori u odgovarajućoj proceduri. Slučaj je delikatan kako za Crnu Goru, tako i za Srbiju, ne samo zbog činjenice da su okrivljeni najvećim dijelom državljani Republike Srbije, nego i zbog ukupnog pravnog i političkog konteksta koji prati ovaj slučaj.
Politika novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i namere Rusije jedino mogu prouzrokovati neku promjenu na Zapadnom Balkanu u 2017. smatra britanski novinar i analitičar Tim Juda, koji je govorio za Facebook rubriku Radija Slobodna Evropa Zašto. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Kada je George Bush došao na vlast, neki Srbi su slavili, naročito oni koji su se nadali da će to promijeniti stvari, ali na kraju nije bilo nikakvih promjena. Znam da Trump sigurno zna gdje je Slovenija, ali nijesam siguran da li zna gdje je bilo šta drugo u regionu. Nijesam ubiđen da bi, kada bi stavili kartu regiona bez imena zemalja ispred njega, Trump znao da stavi odgovarajuća imena država na mapu. Sumnjam da je Trump zainteresovan za Balkan, da vam iskreno kažem. U opštim crtama, na kraju 2017. stvari u regionu će izgledati više manje isto nego što su izgledale na početku 2017. i na kraju 2016. Sve je isto.
But on their own, how do you think developing,
Kako mislite da će se dalje razvijati odnosi u regionu? U posljednje vrijeme je bilo puno problema između Srbije i Hrvatske.
A lot of problems in relations between Serbia and Croatia.
Mislim da je svrha većine ovih svađa da se pažnja odvrati sa domaćih problema. Puno je lakše da se u Srbiji i Hrvatskoj kuka o četnicima i ustašama i o tome šta se desilo 1941. nego da se priča o ekonomiji i ozbiljnim problemima koji utiču na ljude danas. To znači da će, osim ako se nešto neočekivano ne desi što će unaprijediti ekonomiju ili kvalitet života u Srbiji i Hrvatskoj, upotreba ovih zgodnih problema za odvraćanje pažnje biti nastavljena.
Posebno želim pitati u vezi Srbije koje predstoje predsjednički izbori. Ima strahovanja da bi jačanje proruskih kandidata moglo uticati na integracije u Evropskoj uniji.
Osim ako se ne desi nešto neočekivano, pobijedit će ili Vučić ili neko koga je Vučić odobrio, i moje predosjećaj da će se to desiti. Kada bi to bio Nikolić, iskreno ne mislim da bi bilo neke velike razlike. Vučić, voljeli ga ili ne, je poprilično dosljedan u svojoj politici guranja prema Evropskoj uniji, ali bez primjene sankcija na Rusiju i nekakvog cijeđenja Rusije, što veliki dio glasača čini sretnim. Imajući to na umu, neće doći do nekih velikih promjena. Jedna stvar na koju moramo da obratimo pažnju je čime se Rusija bavi u regionu. Mislim da je to nešto zašto ne kažem da će biti drastično drugačije za godinu, ali iako nije novo, postaje sve bitnije sa svakom narednom godinom. Prije 5 godina ono što su Rusi radili nije bilo vrlo bitno. Sada je to postalo jako bitno.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sud odredio pritvor od 30 dana policajcima MUP-a Srbije osumnjičenim za odavanje službene tajne. Sirijski pobunjenici zamrzli razgovore o učešću u mirovnim pregovorima. Marina Maljković, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije, podnela ostavku. Prvi sneg ove godine pao u Beogradu, u Srbiji najviše do 3 stepena. Do kraja emisije čućete i priču o spomen ploči i indeksima u Sarajevu.
Da se vidi činilo da je to jednostavno zanimljiva ideja, da bi mu bilo dobro to da se obilježi nekim našim legendama, nekim vremenima, dobrim emocijama, dobrim energije, jer na kraju i da su se.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pretnje, praćenje i fotografisanje istraživačkih novinara događaju su koje policija i tužilaštvo u Srbiji još nisu procesuirali. Istovremeno uznemiruje činjenica da je u protekloj godini u Srbiji napadnuto 57 novinara, što je bilans koji je vodilo Nezavisno udruženje novinara Srbije. U okolnostima u kojima deluje da institucije pokazuju otvoreni nemar za bezbednost novinara, očigledan je nedostatak solidarnosti medija povodom napada na njih, priču ima Milan Nešić.
Salva preti pre svega preko društvenih mreža, a stiglo nam je jedno anonimno pismo poštom u kojem nam je poručeno da ćemo i mi i naše porodice plivati Dunavom, odnosno da ćemo biti likvidirani ili bačeni u Dunav.
Prisjeća se Dinko Gruhonjić, vojvođanski novinar koji je već godinama na meti prijetnji septembarskih događaja. Osim njemu, upućene su i Nedimu Sedinoviću, predsjedniku Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Kolega Sedinović je išao na razgovor u Beograd, odneo im je hrpu dokaza, oni su ga, što je pomalo eto bizarno, zamolili da svi ti prijetnji odabere 10 najgorih i da će onda oni postupiti po tim prijetnjama, odnosno da će ih istražiti.
Međutim, od toga je bilo slabe vajde, pošto, kako naglašava Gruhonjić, nijedan slučaj prijetnji po njegovim saznanjima do sada nije procesuiran. Istovetan scenariju aktualan je i kada je reč o novinarima istraživačkih portala Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, CINS, Balkanska istraživačka mreža BIRN, Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Preteće poruke je posljednjih mjeseci dobio i balkanski servis Radija Slobodna Evropa.
Svećamo da sistem jednostavno ne želi da nas zaštiti, zato što u nekim drugim slučajevima, pogotovo kad su prijetnje u pitanju državnim funkcionerima, policija jako brzo odreaguje, kao što ste vidjeli, u roku 24 sata. A u slučajevima našim, novinari koji se bavaju istraživačkim novinarstvom, koji se nađu u nekoj nezgodnoj situaciji, da tu nekako sistem pokazuje da ne funkcioniše ili jako sporo funkcioniše. Za nas je to poruka da nam ne daju podršku sa te strane, što se tiče sigurnost.
Kaže Stevan Dojčinović, urednik portala KRIK koji se bavi razotkrivanjem korupcionaških afera u Srbiji. Uz neprocesuirane pretnje novinarima ukazujemo na činjenicu da Brankica Stanković, autorka i urednica Insajdera, od 2009. godine živi pod policijskim obezbeđenjem. Još uvek se ne zna ni ko stoji iza ubistava novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dadi Vujasinović. Istraživački novinari izloženi su i svojevrsnom disciplinovanju tabloida koji prednjače u svojim bliskim odnosima sa aktualnim vlastima. Osim što pitanja novinara Insajdera, BIRN-a, CINS-a i KRIK-a upućena premijeru Aleksandru Vučiću i predstavnicima vlasti, na događajima izazivaju neumesne komentare kolega, većinu priča novinara istraživača prati reakcija tabloida koji na svojim naslovnicama diskredituju i blate ličnost autora. Sve to ne izaziva ni kolegijalnu reakciju mainstream medija koji od tih slučajeva skreću pogled u drugom smeru. Dinka Gruhonjića to između ostalog podsjeća na 90. godine. Kako kaže, jedina razlika je što je tadašnju podelu na nezavisne i promiloševićeve medije u današnje vrijeme zamijenilo pregrupisavanje na ugroženu alternativu i mainstream, koji Gruhonjić označava informativnim servisom aktualne vlasti.
Oni se ne bave novinarstvom, to je sa više propaganda i onda je vrlo teško govoriti o nekoj elementarnoj solidarnosti među novinarima kad još uvijek ne znamo suštinski ko su u ovoj zemlji novinari, a ko su poslušnici vlasti, ekonomski propagandisti itd.
Ukoliko ovakvo stanje bude potrajalo, Srbija će neizostavno doći u stanje jednoumlja i jednopartizma, upozorava dugogodišnja novinarka Vesna Mališić. To je međutim, kako kaže, nužni preduslov za proces koji je označila kao dugo očekivano osvješćivanje.
Branitelji ovog režima mnogo rade na oslobađanju ljudi, zato što su preterali, zato što to gubi svaki smisao, zato što se to graniči ipak sa ruganjem zdravoj pameti. I to je možda šansa. Nažalost, za novinarstvo bi trebalo da bude šansa bitka za profesiju, borba za uspostavljanje profesije u najelementarnijem smislu. Mi ovdje kao da jurimo svoj rep 100 godina, stalno se borimo sa istim problemima, stalno osvajamo se vodu i nikada da je osvojimo.
U nekoliko posljednjih izvještaja Europske komisije o napretku, svojevrsnom pregledu i smjernicama za usklađivanje standarda sa Europskom unijom, Srbiji je predočeno da nema napretka u uslovima za punu primjenu slobode izražavanja. Tu činjenicu nadležni primaju k znanju, ali se u praksi ništa ne mijenja. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima u prilogu Branka Mihajlović tražimo odgovor na pitanje da li današnje pozorište u regionu odgovara izazovima vremena.
Da li ste na ovogodišnjem Bitefu gledali Nad grobom glupe Evrope, predstavu slovenačkog reditelja Sebastijana Horvata, Rodoljupce Andraša Urbana, Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici sarajevskog reditelja Dina Mustafića? Da li ste gledali predstavu Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje? Možda ste gledali Cezara beogradskog reditelja Kokana Mladenovića ili predstavu Gde je revolucija Stoko Boruta Šeparovića?
Prvo reći da u posljednje vrijeme otkrivam islam u kojem za sebe pronalazim jednu ljepšu i čišću ljubav.
Zavezao sam je oči. Kada sam mi zavezao oči, neko sam je da ispano je samo jedan ljepšu.
Ako ste gledali većinu tih predstava, može vam se učiniti da se nešto važno događa na XU teatarskom prostoru, da su stvaraoci uhvatili bika za rogove. Da li su? Reditelj Kokan Mladenović.
Ja mislim da je to samo primjer. Postoji i dalje ogromna kukavičluk ljudi koji se bave teatrom, sem časnih izuzetaka.
Na pitanje koliko ima konformizma u pozorištima regiona, slovenački reditelj Sebastijan Horvat se slatko nasmejao.
Ogromno. Ima ogromno konformizma. Ja sam imao probleme i u Sloveniji, barem nekoliko puta kad su mi otkazali predstavu, kao nema novca, nema para. Ja mislim da je problem u društvu i u politici koja uopće ne uvažava drugčije mišljenje od neoliberalizma. Ako ti misliš na neki drugi način, ako ti predložiš neki drugi model osjećaja i sveta i politike, onda te treba diskreditirati na bilo koji način.
Evropsko, bolje reći skandinavsko iskustvo rediteljke Anje Suše, koja posljednjih godina radi van zemlje, najviše u Švedskoj, Danskoj, ali i Sloveniji. Drugačije je. Predstave koje radi, kaže Suša, mogu se podvesti pod političko, odnosno subverzivno pozorište.
Upravo sam u pozorištu u Helsingborgu realizovala predstavu Urnebesna dama nemačkog autora Wolframa Lotza, koja se bavi postkolonijalnim evropskim diskursom i odnosom zapadne civilizacije prema drugom i drugosti uopšte i prema svima koji dolaze sa socijalne margine ili sa dna te neke društvene kace i koji predstavljaju ogromnu masu ljudi bez privilegija u zapadnom društvu. I to je rezultiralo predstavom koja je zaista izazvala dosta kontroverze i bila je jedan nestandardni pozorišni događaj.
Kakav je odnos u Švedskoj prema pozorištu koje provocira Anja Suša?
Dovoljno otvoren za različite utjecaje, za različite pristupe temama koje nisu uvek ugodne svima i mislim da to i treba da bude svrha jednog ozbiljnog pozorišta koje ima podršku jedne ozbiljne i odgovorne države.
Jedan od najprovokativnijih pozorišnih stvaralaca u regionu, Oliver Frljić u Mostu Radija Slobodna Evropa, je svojevremeno komentarisao primedbe da je politike previše u njegovim pozorišnim projektima.
Ja se najviše plašim onog kazališta koje je na izgled ili se barem tako predstavlja ideološki neutralno i ako me bilo ko optužuje da je u kazalištu koje radim previše politike, mogu reći samo da mi je to jedna vrsta komplimenta.
O navodnom višku politike u pozorištu govori i Sebastijan Horvat.
Politika je stvar naših života. Gledajte šta politika radi sa nama. Mislim, pa politika je kod nas u krevetu, u svakom momentu. Ne možemo da se pravimo da toga nema.
Sarajevskog reditelja Dinu Mustafića zatekli smo u Beogradu, gde u Bitev teatru radi predstavu Novo doba po dramatizovanom tekstu knjige eseja Viktora Ivančića Radnici i seljaci. Njegovo mišljenje je da je teatar na XU prostoru posljednjih godina imao najviše subverzivnog potencijala. Na kakav je odgovor naišao?
Zadnjih, čini mi se, godinu i pol dana se pokušava kroz dosta suptilan, represivni način, prije svega kroz infiltriranje podobnih kroz upravne i nadzorne odbore, staviti pod kontrolu institucije u kojoj neće se baš naći mjesta za predstave koje bi imale vrlo jasan kritički i autorski stav. Čini mi se da i taj prostor nezavisne scene koji je znao da korigira taj uspavan ili mlitavi mainstream upravo nedostatkom sredstava, redukcijom budžeta sve više postaje bezopasan.
Koje su nepoželjne teme u srpskim pozorištima? Pitali smo Kokana Mladenovića, reditelja koji u susednoj Rumuniji u Mađarskom nacionalnom teatru u Temišvaru priprema Šekspirov sonet 66.
Pre svega obračun sa aktualnim političkim elitama, a odustajanje od borbe sa tim političkim nakaradama koje kroje našu sudbinu trenutno, a jeste odustajanje od aktualnog pozorišta.
Ako se ne odrekneš nepoželjne teme, postaješ nepoželjni stvaralac, iskustvo je Kokana Mladenovića.
Proteklih gotovo 5 godina mog pozorišnog života vezano je isključivo za inostranstvo i za ponekim incidentnim retkim radom u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A nekoliko dana pred kraj 2016. jedan od najvećih i najpopularnijih jugoslovenskih bendova Indeksi dobio spomen ploču u centru Sarajeva i to tačno na mestu gde je nastao, javlja Ivan Katavić.
Slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava.
Sve je počelo davne 1962. godine, kada su tadašnji studenti Ismet Nuno Arnautalić i Šepa Okšamija došli na ideju da osnuju bend.
Pokušavali smo da nađemo neku zanimaciju, s čime da se bavimo. Pošto je u to doba već rock'n'roll u svijetu zavladao, onda smo naravno i mi pokušali da napravimo rock'n'roll grupu prvu. Moj drug Šepko Akšamija, koji je svirao bas gitaru, šetali smo ovdje često i razgovarali kako ćemo, hajmo i mi da napravimo neku grupu.
U čast toga, nedavno je u ulici Ferhadija postavljena spomen ploča posvećena legendarnoj grupi. Inicijativu za postavljanje ploče pokrenuo je reditelj Nedžad Begović.
Da se jedno činilo da je to jednostavno zanimljiva ideja, da bi mu bilo dobro to da se obilježi nekim našim legendama, nekim vremenima, dobrim emocijama, dobrim energija, jer na kraju i desu se.
Pored ovog, nedavno je u Sarajevu promovirana i knjiga Indeksi u inat godinama autora Josipa Dujmovića. Knjiga je izašla na 50. godišnjicu od kako je nastala njihova prva rock pjesma, kaže autor Josip Dujmović.
Pružam ruke je po svim ocjenama prva autentična domaća rock pjesma koja ima sve one vrijednosti kakav je rock u svijetu imao, ali autentično domaća, nije kopiranje.
Dubrovački bend Gruhak jedan je od najpoznatijih tribut bendova koji najoriginalnije izvodi pjesme Indeksa.
Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi mojoj ti.
Pjevač grupe Boris Kosović.
Cijeli taj opus je fenomenalan. Ti ljudi su mogli svirati što im je palo na pamet i sve su dobro radili. Od pop pjesama do te muzike koja ne da je bila ispred svog vremena, nego je bila van vremena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sud odredio pritvor od 30 dana policajcima MUP-a Srbije osumnjičenim za odavanje službene tajne. Sirijski pobunjenici zamrzli razgovore o učešću u mirovnim pregovorima. Marina Maljković, selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije, podnela ostavku. Prvi sneg ove godine pao u Beogradu, u Srbiji najviše do 3 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.